с колегата Райчев, леко изненадани, посрещаме
мен.
Джингъл.
Факти след време на карантина. Здравейте, здравейте, станете и изгрейте. Вие сте с рубриката, която не прави ненужни техноремикси на любимите ви песни от 90-те.
Вече на 30, браво.
No.
Браво, Румене.
Успях, най-накрая.
Хей, докара го. Колега, да. Райчев, ти как беше като на 30, спомняш ли си?
На 30 съм бил...
Да, преди 30 нещо, ама...
Началото на демокрацията.
Така ли?
Много хубаво време.
Май в края на другото.
91-а.
В края на автокрацията беше, май.
91-а година.
Добре, как... Ето, Румен, виждаш го какъв е. Румен, усмихнат, весел. Закъсняваш с 24 часа, но това е нормално.
Да, съжалявам.
След като е празнувал рожден си ден. Ти на 30 как се чувстваше? Как, имаш ли спомен за на 30?
Нямам спомен, да ти кажа. Как съм се чувствал, както долу-горе е сега.
Като Румен.
Uh-huh. Не, то времето беше пак едно такова объркано.
Турбулен.
Да.
Е, се, рано ли късно ще свърши? Е, така казах. Съпре.
Да, да, те нещата са характерни с това, че свършват.
Да, абсолютно.
И тогава имаше протести, и сега има протести.
Да. Румен е добре дошъл отново.
Добре заварили. Виждам, че вие сте се опаковали малко по-стабилно за време.
Студенко ни е.
Студенко. Сега ще ви затопля душите.
Айде,
с малко информатика. Ще започнем с под рубриката Господин човекът. Като ще отделя повече време на един единствен човек с някои по-интересни неща за него, защото, както знаете, има определени хора в историята, които са живели повече от един живот и са гребали с поне 4-5 шепи от него. И ще си поговорим за френския вазов Виктор Юго.
А, добре.
Хайде малко да си говорим за Виктор Юго.
Който е написал клетниците, като бърка под полата на прислужницата.
Това и аз в училище съм го чувал, но така.
Абсолютно е възможно, също така. Той не е бил доста клет, също така, но след малко ще поговорим и за това. Първо, както знаете, повечето известни хора, Виктор Юго е абсолютен титан на известността. Се знае точно кога са родени или точно кога са починали, когато има плаки и паметници. Виктор Юго е един от малкото хора, които имат паметник на място, където е заченат. Баща му и майка му се погрижили това да се случи. Всъщност, в смисъл, като са отбелязали мястото, през 1960-та официално е сложен паметник. Това е на планинска местност на границата между Франция, Швейцария и Германия. Това, както казахте, за бъркане под полата, абсолютно е възможно, тъй като той, въпреки че е бил женен, за него Божията заповед даже не мога да кажа, съжалявам. Трудно ми е да кажа.
Прелюбо действай.
Да, за него е бил просто действай. И общо взето е бил доста чест гост на бордеите, до толкова, че когато е починал, е имал еднодневен ден на траур във всички бордеи в Париж. В знак на почит към Виктор Юго. Също така, според неофициални данни, според някои полицаи, даже са слагали и жалейки на своите гениталии.
Стига, бе.
Да.
Такава...
толкова...
Мащабна потентност.
Толкова е бил, може би, най-развратният човек на 18 век. На 19 век, съжалявам. Ако е имал някакъв рекорд, който трябва да се чупи, той е бил човек.
След като ми разказа тази история, сега гледам дяволитите му очички.
Да, доста...
Лекъв пухотливец.
На български се казва дърт коцкър.
Абсолютно, абсолютно. Играч от всякъде.
Прилича се с Иван Вазов.
Да, да. Доста отношения. Те биха си били страхотни приятели. Също така, естествено, си падал адски много и по партита. Каниме много гости почти всяка вечер за ужас на съпругата си, която не стига, че трябва да търпи и постоянното му хойкане. Но един от нещата, които обичал да прави почти на всяко парти, е да вземе цял портокал, разбира се, обелен, да го сложи в устата си, след това натъпче колкото се може повече бучки захар и след това да го глътне цялото това нещо, заедно с няколко много мощни глътки с някакъв вид бренди или така нататък. Та това почти всяка вечер го е правил.
Това много интересно, ти кажа. Трябва да пробваме.
Да, защо? Имаш нужда ли? Имаш нужда ли? Това е естествена виагра. Това обяснявам.
Да, поне витамин С има в изобилие явно.
И захар.
Явно човека и захар. Да, диабета се опитва да пребори това, че има поставя витамин С. Но, може би най-интересното нещо за него, тъй като не е бил много концентриран от цялото това нещо, което ви казах, е, че той, когато е пишел, си е заключвал дрехите. Общо взето, като е сял в кабинета, си е сядал и единството, което е имал е лист и молив и си заключвал дрехите или ги е давал на своите слуги, за да не се изкушава да излиза навън и да отива на някоя парти.
Гол.
Ами, общо взето, бил е и гол, примерно четох, че вече към края почва да се обвива в един гигантски шал, но общо взето е бил сигурно по гащи и така нататък, но да, идеята му е била да не се изкушава и просто си е заключвал всичките дрехи. И е казвал, че докато не напише еди колко си броя страници, да не му дават, да не му разрешава да излиза.
Само прислужницата влиза.
Нали? Тя, не. За да отпусне напрежението набързо, нали? Не се налага да...
Най-вероятно, да.
Защото не е по телефона, може едно време пак той не е имал телефон. Добре, това ли е Юго?
Това е Юго и само да довърша, той е патрон светец в една подразделение в една много специфична религия във Виетнам. Поради някаква много странна причина си
избрали. Юболизъм някакъв?
Той е калдуизъм, мисля, че се казваше, но той е светец в Виетнам.
Ама това е от френски, защото нали са бивши френски.
Да, да, да.
Нещо, някаква такава.
Не дочетох точно защо, ще проверя, но, но това е много мирна религия, така че ми е интересно защо точно Виктор Юго си избрали за тях светец. Та това беше за него. Следващото правим един скок в екстремното с екстремен скок, който ще си поговорим за бънджито и по-скоро откъде е произлязло. Естествено, то е, както виждаме по снимката, той е с по-екзотичен происход.
Да.
И неговата родина е един малък остров, който се намира до Вануато в Тихия океан. Който се казва остров Пентикост или Петдесетница, много християнско наименование. Като, естествено, като всеки един друг ритуал на света, този ритуал е свързан с плодородие и да покажеш мъжествеността си. Нали, докато в повечето религии в другите племена трябва да биеш лъв или да хванеш муха при ескимосите, тук мъжествеността се доказва, като се качиш на една много висока платформа от бамбукови, направен от бамбук, примерно 30 метра, връзваш си лиани на краката, които не са толкова еластични, колкото трябва да бъдат, и скачаш надолу. Нали, колкото по-високо и колкото по-близко до земята е след скока главата на човека, като висне, нали, толкова по-голям мъж е.
Да.
Но за едно от задълженията
е да не си извади ставите.
Не трябва да си ги изважда, но пък задължително е главата да докосне земята.
Уж! Скока.
Но в смисъл трябва да е много, толкова преценено, че много леко да се докосне, след това да, така че да отскочи без човека да се нарани. Проблема е, че когато за първи път е било заснето на камера това нещо, това е при посещението на Елизабет II, която е била всяко най-важно нещо на света последните...
Нашата
личната нашата. Лизи 2, да.
Да.
Отива на гости на острова, който той е бил владение на Франция и на Великобритания едновременно.
Да.
И става свидетел на скоците, но тогава човек, който скача, нали, пред нея от племето, си чупи гръбнака и умира. Уш. Така че тя става свидетел на един от малкото смъртни случаи от бънджи скок. За жалост, тъй като това е изключителна атракция за туристи, то в принцип се прави април-май. И идеята е, нали, чрез скока и докосването на мъжа до земята, това церемониално оплождане на мъжа към майката земя.
Да, да, да.
Проблема е, че го правят все по-често и за да, естествено, за пред туристите, и много по-чести случаи на нараняване има, тъй като те отказват да използват нещо различно от лиани. Да, не слагат каски или на коленки и така нататък. Така че и това успяхме да провалим. Браво, западна цивилизация.
Аз си помислях, че Елизабет, като го е видяла това шоу, и он е като се очистил пред нея си, жалко за туземеца, тя го е въвела като тренировачен похват в САС, в британските спецчасти.
Най-вероятно, може да имат и такова.
И там вече онези пиянки са го продали като идея в някоя кръчма и е станало бизнес.
То с 77-ма членове на клуба по екстремни и опасни спортове на Оксфорд за първи път пробват извън.
Същото.
Естествено.
Същото.
През един мост, но веднага са арестувани. И като за първи път става популярен в Нова Зеландия този спорт.
Оттам тръгва.
Оттам тръгва и после с Пъруховия мост, Витиня и останата история.
И Бухово.
И Бухово, да. Аз не съм скачал с бънджи, предполагаме супер.
Ясно съм.
Ами, Може, може да си...
Трябва да се пробва.
Ще се пробва, що не.
Добре, да минем натам.
И последното, което е свързано с рожден ден, както каза ти, имах и патерица, и откъде идва честито на патерици, един от най-популярните изрази в България. Естествено, не мога да се сетим да честим на всички, особено с напредването на социалните мрежи и с това, че имаме тонове милиарди приятели. Затова забравяме понякога и на следващия ден хъката, мъката, звъним или пишем и казваме честито на патерици, защо така се случва. Поради ето това. В Западна България е имал един обичай преди време, който в момента все още съществува в Сърбия и се нарича Слава. В България е бил светец или стопанин или курбан се наричал.
Да.
В който са празнували покрай семейството са празнували деня на светеца, който е покровител на семейството, дали бил тол Георги, Димитър или така нататък. И този обичай е бил предхождащ именните дни, съвременните, както ги познаваме.
Да.
Деня, в който се светеца е бил честван, е слагана гигантска трапеза и се е вярвал, че той се е слизал от небето и е празнувал заедно с тях. И на следващия ден си е тръгвал.
Mm-hmm.
И тъй като той е все пак възрастен стар човек, старите хора си забравят и се смятал, че на следващия ден единството, което остава от него, е била неговата патерица или тояга, с която той се подпира. Та в следващия ден след този празник пак има празник, който е много по-малък и тогава и оттам идва да си честим на патерица. Общо взето със светци, всичко е свързано.
Със светци, да. Аз търсех... поздрава на Самуил към тебе, не мога да намеря. То път той, нали, бълва като идиот.
Мишче най-рани за сутринта. Той е доста рано рани.
Да.
Поздрави се страхотна, любимата и моя странна певица. Роси Кирилова.
Роси Кирилова, да.
Да, който, с която имам малко болезнен спомен детска градина, която ни караха да пееме Боса по асфалта. И аз не можех да науча този текст. И ми се караше госпожата много.
Не, поне припеване, знаеш ли?
Не, научи го в последствие сред, но тя беше от тези строгите възрастни жени с акордеон, които не е ясно как имаха толкова здрав гръб, че да мога да носи този акордеон.
А караха ли ви да ходите боси? Да ходите боси?
Не си спомням.
Не си спомням.
Но то е било 90-те, не било недоимък. Така, със сигурност.
Асфалт имаше?
Не. В Попово най-вероятно не мога.
Бояна, не свърши ли ни времето? Да, жалко.
Ех.
Да му се не види. Румене, благодаря ти. Другата седмица сряда.
Сряда ще заповядам. Благодаря много и пожелавам на всички слушатели, франзелите винаги да им падат с хайвера нагоре.
А аз ти пожелавам фактите да останат след време на карантина, за да не да. Се наложи по време на карантина.
Никога,
да
моля ви, никога повече карантини.
Защото така, дебют на нощ има днес. Пак.
Да, разбрах.
Жалка история.
Ами, общо взето, мисля, че предаването страх, ако си го спомнеш.
Да,
такова, да, но вместо да ядем зури на прасета, ще ядем такова. Цифри. Причинение и цифри, да.
До не, до сряда.